kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket, investment, negosyo at iba pa. Makakausap natin ngayon ang may-ari ng Captain Barbershop na taga Darwin at meron din siya sa Perth. Si Samuel Mislang Jr. Kamusta po sila, Sir Sam?
Mabuti po.
Umpisahan na po natin, Sir Sam. Kailan mo sinimulan itong negosyong Captain Barber?
December 8, 2020. Pandemic po nun. Time na yan. Actually, barbero na po talaga ako since 15 years old. Yung po ang naging way papunta sa Australia. Pandemic po. Yung son ko, yung anak ko ay barbero rin. So, sabi siya sa akin na ako pwedeng magtayo na lang kami ng barbershop. Ayun po yung naging initial na dahilan, yung anak ko po.
Hindi niyo po ito naisip on your own?
Naisip ko po, pero hindi po siya ganun kabili. Naisip ko na medyo mahabang proseso kasi wala akong idea na magtayo ng business sa Australia dahil dun sa mga peles na minsan hindi naman ganun kadaling itindihin sa lingwahe natin. Medyo risk siya. So, kailangan mong pag-aralan.
Yung anak nyo yung nag-bring up nun, tsaka nyo lang naisip na, okay, pwede na natin to pasukin kasi siya lang din ang tutulong din sa'yo. Tama po ba?
Yes po. Siya po kasi nagugupit. Siya na yun. Yung magiging first employee siguro na hindi na natin kailangan maghanap ng employee dahil labor cost sa Australia is napakataas pag nag-start ka ng business. Yun ang isang challenge.
Natatandaan niyo po ba kung mga magkano yung pondo or kapital in setting up this business?
Roughly siguro 30,000. I believe po 10,000 is for security deposit. Then the rest is for chairs, everything that needed in the shop. But hindi talaga siya ganun kaganda. Pinagkasya lang namin yung pera namin para mag-start yung business. Then after noon, nung tumatakbo na, unti-unti na lang namin pinaganda.
Panahon na yun, did you have to secure a bank loan for this? Or talagang pinag-ipunan nyo to?
Nung time na yun is wala nga pong plan eh. Yung anak ko lang nag-push. May pera kaming konti lang, then yung sasakyan ng wife ko, kahit 4 months ago pa lang niya nabibili, sabi ko, benta na natin yan. Tapos yun, kung ano yung may benta namin, iniwasan po namin mga utang ng pera sa bangko. Kung ano lang yung meron, pinagkasya lang. Time po na yun is wala akong idea kung paano mangutang, unang-una. Sabihin na natin may takot mangutang dahil sa interest. Pero etong mga tumakbo na siya, is better pala na mangutang sa bangko than gamitin mo yung pera mo lahat. Kasi hindi ka makakapag-loan nang wala kang pondo sa banko eh. Mahirap. Isang reason yun. Ngayon, napag-aralan ko na mas maganda pala.
Ikwento mo sa amin, kamusta naman nung inopen mo na siya? Time na pandemic, di ba? How was it like? Paano nalaman ng mga tao na, oy, nagbukas ka ng ganitong klaseng negosyo? Lalo na sa Darwin.
Through Facebook lang po. The same day ng opening namin, doon lang po kami nag-post ng the same day ng opening. Yun lang yung post po namin. Kasi ayaw po nung ano eh. Magsabi kahit kanino, habang pinaplano yung negosyo, gusto ko tahimik, less distraction. Sabi ko sa anak ko, sa family ko, same day tayo ng opening, magpo-post na mag-open na tayo. Yun lang po, wala nang iba. Yung sa paligid natin, especially Filipino, meron kasi tayong attitude na se-celebrate, nag-celebrate in advance na wala pang nangyayari. Then, sa mga taong na sa paligid mo, hindi mo alam na sila lahat ay natutuwa or hindi or kasi meron siyang part na instead na doon ka nakafocus, maraming alam mo na kahit na hindi mo kakilala, kakausap sa'yo or congrats, gano'n. Besides na nakafocus ka lang doon.
Yan, ano yung mga unforeseen expenses na hindi mo talaga plinano? Parang, ay!
Paperwork na galing sa pag-open mo ng business, then yung pagbabayad ng superannuation, which is like in the Philippines na SSS, tax yun, nung time na yun, akala ko kita na namin yun. Yung pala, hindi pala, pera pala ng gobyerno yun. Yun yung mga nakakagulat. Kasi nga, zero knowledge ka. First time mo magtayo ng business. Magugulat ka na lang na, ay, hindi pala sa akin to. Kung sabihin natin kumita for the first three to six months, hindi eh. Kasi yung son ko, siguro na yan, naiintindihan niya, happy na siya na $50 a week. Okay na yun pa. Then, every week na tumatakbo, dumadami yung customer. Bigyan kita 100, 150. Okay na sa kanya yun, naiintindihan niya. Kaya hindi ko masabing kumita eh. Siguro after 6 months yan, meron na yung mga ganyang panahon.
Ano yung mga risks nung itong uri ng negosyo ang iyong pinaso?
Yung risk is at ng perang naipon mo, ibinigay mo na, binenta mo na yung ano, yung sasakyan mo, kung ano yung may ibibenta mo. Yun lang naman, besides sa hindi mo na kailangan kumuha ng employee because ayun nga yan, advantage ko kami, dalawa ng anak ko, kaya namin patakbuhin yung first shop namin.
How do you deal naman po with yung growing your clientele?
Isang paraan po is yung sistema natin sa Pilipinas. Dinala ko po sa Australia. Sa Australia kasi ang gupit, madalian, 10 to 15 minutes, tapos na, tapos wala na, yun lang. Yung sistema natin sa Pilipinas ng barbering service ng like head massage, hot towel na nakahiga sila na hindi nila na-experience sa buong buhay nila. Na na-amaze sila o nagugulat sila, baka may bayad, ganun. Sabi ko, no, it's totally free. Yeah. Yun yung isang nagbigay ng daan siguro sa akin na makilala dahil inikot ko po ang barbershop sa Darwin. Wala, hindi nila ginagawa yun. Yung number one po.
Yung regular clients nyo, medyo okay naman na.
Hindi ka nabababa sa 30 heads a day. 37.50 cents ang lowest price ng Australia and then the highest is $45, which is the skin fade. Masyado siya kasi ang detalyado.
Do you upskill yourself or kayo ng anak mo?
Kami ng anak ko, napapanood mo na bagong gubit, kailangan mong pag-aralan, kailangan updated ka sa mga bago kasi may iiwan ka eh. Especially mga teenager, kailangan nagagaya nilang gubit na picture. Alam mo, ang hinahanap ng mga kaedad niya, kasi bata nga po, yung tandem namin is maganda eh. Pag yung mga medyo may edad na mga kaidarang ko yan, gano'n.
Kailan niyo po binuksan itong isa pang branch ninyo sa Perth?
Actually, before Perth, meron sa Darwin pa po eh. Palmerston, 8th of December din ng 2021.
Medyo malakas din yung expansion ninyo. 1 year pa lang, nagbukas na kayo ng isang branch, no? Bakit niyo po naisip magbukas naman doon?
Meron akong apprentice, siguro apat, including my wife and my daughter. So, okay, lumalakas na tayo. Pwede na tayong put up. Yung barbershop na yung is for my son talaga yun. Sabi ko, sige, ito ka sa Darwin, dyan ka sa Palmerston.
Kamusta naman, sir, yung Perth?
Nag-vacation po kami. Mga anak ko is makita namin na maganda yung Perth. Ayaw nang bumalik ng Darwin yung dalawang daughter ko. Nandito na lang kami. Hanap mo na lang kami ng uupahan. Sabi ko, hindi yan ganyang kadali. Sabi ko, kailangan muna natin ang pagkakakitaan dyan bago tayo lumipat. Wala tayo ng income. Pangalawa is wala pang tatao rin sa shop sa Darwin. Pinlano ko muna siya. Actually, sa Perth kami ngayon eh. Hindi na kami sa Darwin.
Nung inopen mo yung Perth, mga magkano na naman to roll it out?
Perth po ang pinakamahal. More or less 300,000. Sa loob siya ng Westfield Shopping Center. One of the high-end shopping centers sa Australia. Or yung place is malaki. Mahal yung rent. Hindi sila tumatanggap ng builder. Hindi galing sa kanila. So dun ako na naghulat sa expense. Parang gusto ko na umatras eh. Kapirma na ako ng lease agreement. Nung gagawin na ng builder, ayaw nila. Ayaw nila ng hindi sa kanila. Ang budget lang talaga is 100,000. Lumobo siya ng 250 dun sa construction pala. So, including the chairs or everything that needed in the shop, roughly 300,000. Kaya niya nang tumayo sa sarili niya, kaya niya nang pasahurin yung employee ron. So, hindi na masyadong pabigat. 3 to 6 months pabigat talaga siya dun sa dalawang shop eh. Binubuhat siya ng Darwin and Palmerston eh. Yun lang ang bumuhay sa kanya.
Okay, so ngayon sir, all in all, 3 branches pa lang kayo?
6 branch. WA din, sa Subiaco, sa malapit sa city last March 2023 din. Totally po yung pang-anim is franchise. Meron akong part pero maliit lang. Alam nung mag-franchise na hindi ko siya iwan sa Caloocan.
Pero wala sa Australia.
Hindi, yun po, pinag-aaralan ko pong mag-franchising. Hindi ko pa po kabisado. Pwede naman po.
Final message nyo sir sa mga gustong kumita ng extra or those who want to start out their own business. Sige, kausapin nyo sila, Sir Sam.
Yes po, magandang umaga po sa inyong lahat, especially sa mga Filipino. Filipino naman ang ano natin, topic natin. Kung gusto niyong kumita ng extra income, huwag kayong matakot at sumubok. Unang-una, dun sa mga taong walang masyadong malaking kapital, hindi naman talaga kailangan ng malaking kapital eh. Basta alam mo lang kung ano yung papasukin mong negosyo, alam mong takbuhin by yourself na hindi mo kailangan ng empleyado sa umpisa, at focus ka lang, dapat less distraction, huwag masyadong maging expose yung paano mo inuumpisahan yung negosyo mo. Take time, pag-aralan mo mabuti. Normal lang naman sa negosyo yung nag-uumpisa ka na yun yung hardest part eh. But after nyan, sa experience ko, 3 to 6 months, makikita mo na yung result ng pinaghirapan mo. Don't forget that yung boss natin sa taas, yan ang laging nakaguide sa atin na kung saan yung tamang way, or especially pag nandun na tayo sa part na nag-struggle na tayo, hindi kayo iiwan yan. Huwag lang palaging lilimot sa kanya.
Maraming salamat kay Sir Samuel Mislang Jr. Kay Sir Sam. Salamat sir sa uulitin.
Salamat din po sa opportunity. Magandang umaga.
Tandaan nyo, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.